Eta horrengo elkarrezketari ekingo diogu lagunok hemendik lasterrera, ba Marta Perezekin hitz egingo dugu, Inigo Gogoan herri ekimeneko kidea dugu bera, eta urte hurrena da, gaur Inigo hil zutela laugarren urte hurrena dugunez, eta prentza aurreko eman behar dutenez, beraiekin hitz egin nahi izan dugu gaurkoan. Egun hartan Athleticek Europako partida jokatu behar zuen Alemaniako Schalke 04 taldearen aurka jokatu ere. Giro ederra zegoen, futbol zelaian bertan, inguruetan eta istilu txiki batzuk ere izan omen ziren, han nonbait. Eta gazte batzuk, beste askotan lez, garagardo bat eskuan, ba, Athletic buruz eta futbol kontuak eta laguntasun kontuak eta egiten ari ziren, Ertzantzako patrulla batzuk agertu ziren eta inork zergatik etzekiela, ba pelotasoka hasi ziren eta gazte horietako bat hil zuten. Gazte erabat errugabe bat, han zegoena, beste asko zeuden bezala eta beste bat izan zitekeen moduan, ba berari suertatu zitzaion zoritxarrez eta antxe hil zuten. Gazte hori Inigo Cabacas zen, lau urte pasa dira bere heriotza eskerostik eta oraindik etzaio justiziarik egin. Marta Perez, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, ba, lau urtean, Marta, gauza asko egin daitezke. Goi mailako ikasketak egin daitezke adibidez. Lau urterik behin, olimpiar jokoak antolatzen dira. Lau urterik behin, futbolaren inguruko kontu batez ari garenez, ba, lau urterik behin, munduko futbol txapelketa handiak antolatzen dira. Baina hala ere, lau urtean, ezin izan zaio justiziarik egin Inigo Cabacasi. Zer gertatu da hemen?
Bueno, ba, galdera ona, ez? Hori da, inzuzen ere guk urtero errepikatzen dugun galdera herriek, Inigo Gogoan herri ekimenetik. Eta erantzuna, ba, nahiko tristea bada ere, ez? Ba, erantzun erreza topatzen dugu, ez? Eta borondate, guk uste dugu borondate politikorik ez dagoela, epaiketa hau, edo Inigorekin, Inigoren erailketa argitzeko, edo behintzat, bueno, ba, ez soilik argitzeko, ez? Baizik eta argitzea zer edo zeinek akatu zuen Inigo, baina argitzea ere, bueno, edo bermatzea ere hori berriro errepikatuko ez dela. Hau da, egun, lau urte pasa ondoren, gaude hasierako egoera berdinean. Inigoren hilketa ez da argitu, ez justizia ez da egin bere kasuarekin, baina egoera berdina errepika daiteke bihar edo etzi.
Lau urtean albiste asko, albisteak eta informazioak bata bestaren ondoti datozkigu, eta azkenean gauzak astu egiten ditugu, ezta? Eta gauzak normaldu edo egiten dira, eta behar bada kronika bat egin beharko genuke, ezta? Egun hartan zer gertatu zen, eta barne zailaren aldetik, eta ze pauso eman ziren, edo ze pauso eziren eman hobeto esan da, ezta? Hori gogoratu beharko genuke agian, ezta, Marta?
Bai, bueno, egia da zaila dela kronika hori zehatz mehatz egitea, ez? Gainera, nik uste, herriek minetik ere errepikatu dugu behinta berriz, lau urte, ez? Instrukzio fazea orain dikitzi ez den, lau urte ez da kasualitatea, lau urte hauek igarotzea, ez? Eta lau urteetan, zukezan duzun bezala, gauza kastu egiten dira, egun horretan, zorionez, medio batek, edabide batek lortu izan du egun horretako grabazioak, ertzantzak beraien artean, ez, manejatu zituen grabazioak azalaraztea, hain zuzen ere horregatik zalatuak izan dira momentu honetan polizia buru batengatik, ez, eta nik uste dut grabazio horiek nahiko adierazgarriak direla, ez, egun horretan hor ezen ezer, aparteko ezer gertatu. Eta hala ere, ba, karga polizial bat egon zan, eta karga horren ondorioz, ba, Inigo hil zuten. Eta, badakit oso simplea dela kontakizuna, baina...
Baina hola zei, izan zen?
Lau urte hauetan zerbait gelditua da gerian da, hori hain zuzen ere, ez. Berez hor ezen ezer gertatu, eta aldiz gazte bat hil zuten impunitate osoz.
Eta hori aipatu duzula, ez dakit, herritarrak garen aldetik eta areago esango nuke, gizakiak garen aldetik, Marta, iritzi eta interes politiko guztien azpitik eta gainetik ere egitate objektibo bat dago, ez da? Hau da, ertzain batek, botatako gomazko pilota batek, 28 urteko gazte errugabe bat hil zuen. Hain zaila gertatzen zaio gobernu bati, justiziak erabakiko duena gora bera, hori horrela izan zela aitortzea eta gurasoei barkamen eskatzea gauza objektibo izan zen eta. Gero justiziak bere bidea egingo du, baina aurretik hor dago ekintza, ezta? Gaztea hilda, jo barkatu. Ez genuen nahi, baina hile egin dugu. Hain zaila da hori?
Ja, baina... Bai, barkatu. Bai?
Bai, bai, Marta.
Ah, bai, bai, ez, esaten nuen, nik ezakit irakurri duzun, orain dela aztebete berriak argitaratu duen Manu eta Finari egindako elkarrizketa bat,
bai, bai, bai,
eta beraik ezaten zuten, ja, orain laurte pasatu eta ez guk ez dugu barkamenik nahi. Eta nik uste dut gazte baten bizitza horrela, ez, bueno, akatu egiten denean edo kentzen denean erditik, barkamenak ez du ez konponduko, ez? Eta zaila da, osea, zure galdera, ez? Hain zaila da, ba ez litzateke izan beharko, ez? Baina honek adierazten duena, eta ikusten ari garenan lau urte hauetan da, honen atzean ez dagoela soilik edo ez dela soilik egun horretan gertatu zena, baizik eta, bueno, ba, dagoela, ez? Ez tabai da oso bat, ba, zenolako polizia eredua behar dugun Euskal Herrian momentu honetan, eta horren inguruko ez tabai da bat saldu barko zera, edo oso batikoa den ez tabai da bat, ez? Gomazko piloten erabilera beharrezkoa da egun herri honetan. Eta ez helik herri honetan, ez? Estatukoen bat lekuetan, batez ere Paises Katalan, ez? Katalunia inguruan, kriston lanketa dago herritarren partetik horren debekua eskatzen. Hau da, hain zaila da, ba ez, baina honek adierazten duena atzean da, hemen kasua ez dela edo asuntoa ez dela barkamena eskatzea. Ez hau gertatu eta barkamena eskatzen dugu, ez nola bait, ertzain bati eskapatu zitzaion pelota bat eta barkamena eskatzen dugu, ez. Ertzain horren atzean badago polizia buru bat agindua ematen duena, gainera agindua kasu honetan, ez, gogoratzen badugu guztiok oso nabaria izan zen, ez, entrar al callejón y cargar con todo, ez da edo nolako agindua, eta polizia buru hoien artean badaude arduradun politiko batzuk eta hoiek ere erabakiak hartu dituzte, hau da, hau kate oso bat da, ez da soilik egun horretan gertatu zena eta bueno, orain a ber, nola eskatzen duten barkamena, ez? Hala ere, hori bez argi dago ez daudela prest egiteko.
Beste kontu batera pasatuko gara, bazkide batzuk oso haserre daude Athleticen isiltasun ofizialaz. Ze valorazio egiten duzu horretaz, gehiago egin zezaketen, ez da, egin zezaken Athleticek. Hau da, ez da gertatuko Inigorena herri armailako gazten arazo bat bihurtzea, soilik?
Ja, bai, bueno, ia zan, ez da soilik Athletic instituzio bezala, ez, orokorrean galdera guztioi luzatu behar diegu, inkluso gure buruari, ez, ikusita egoeran gauden, zer gehiago egin dezakegu guztiok. Hau da, Athleticen partetik, ez, ba, egon dira jokalari batzuen jarrera edo implikazio handiagoa, ikusten da afizioaren artean ere gai hau banek oso gai sensiblea dela, ez, baina galdera nik uste dut ja puntu honetan, ez, guztioi eta gaur adibidez emango egun prentzaurrekoan hori da gure mezua, ez, zer gehiago egin daiteke eta noraino joan behar gara justizia eskatzeko, ez? Hori galdera Athleticeri zuzendu behar digu, ba, ere bai, baina orokorrean, ez hau ez da futboleroen kontu bat, ez? Egia da, gertaera, ba, guztiz lotuta dagoela futbol partidu batekin, baina hau ez da, askoz zabalagoa da, ez? Eta nik uste dut, bere momentu gainera jendartean honek sortu zuen ezin egon, ez? Ba, nahiko nabaria. Eta, bueno, de hecho, hain zuzen ere, gu horregatik jaio ginen, ez? Ba, ikusi zelako, ez? Bueno, ba, egoera horrek sortu zuela jendartean orokorrean, Bilbon eta esango nuke Bilbotik aratago sortu zuela ez nigon bat, ez? Beraz, zer egiteko prez gaude, Athletic ere bai, baina guztiok zer egiteko prez gaude.
Marta, aipatu duzu, lehenago ere aipatu duzu, ba, bueno, eriotze honek zoritxarrez ezertarako, eriotzek ez dute ezertarako balio inoiz ere, baina nola baite, abia puntu bat izan baliteke beste polizia eredu bati buruz hitz egiten hasteko, ba, gaitzerdi edo nola baite esan, ez da? Herri bateko poliziak argi dago, berrerritarrak hilditzaken armarik ez lukela erabili beharko, ez da?
Hori guk argi daukagun, bai, baina batez ere guk hori orain bueno, hau gertatu zenetik ari garena esaten da momentu honetan, ez? Guk bi helburu ditugu, alde batetik Inigoren kasuarekin justizia egitea, baina bestalde batetik, ez? Ba, gomazko piloten erabileren debekua bermatzea eta horrekin batera edo bueno, hori ere lortzeko egun eredu polizialaren inguruko eztabaida bat egin beharko litzateke herri honetan eta eztabaida hori ez da soilik instituzioetan eman behar den eztabaida bat, ez? Jendarteak eman behar duen eztabaida bat da eta horretarako bitartekoak ipini beharko ziren, ez? Egia da eredu poliziala edo poliziaren inguruan, bueno, ba, ikuspegi ezberdin pila bat daudela, eredu asko daude munduan zehar, eta igual eredu guzti horiek ezagutuz gero, ba, egongo ginateke beste goera batean edo beste posizio batean, ba, erabaki alizateko, zenolako zaintza mota behar dugun, behar bada, eta ez, ba, gure jendartearekin guztiz lotuta dagoen eredu bat bilatu beharko genuke. Eta egun hori ez da eman, ez da ematen ari, eta ez dauka itzularik emango denik epela burrean, ez? Eta tartean, ba, horrelakoak ikusten ditugu, ez? Ba, impunitatea, bortizkeria, eta, bueno, bau da gure egunerokoa.
Azken galdera gure partetik, Marta, zoritxarreko, oroimen txarreko urte horrena, gaurkoa, eta Inigo gogoan daukagu askok eta askok, eta bereziki zuek herri ekimena osatzen duzuen lagunok. Inigo jatorra zan oso, tipo handia, eta bere diotza benetan lotxagarria eta beharrik gabea. Zer prestatzen ari zarete Inigo gogoan izateko, gogoratzen izateko, eta batez ere, ba, justizia eskaera horren barruan, zeintzuk dira zuen urrengo pausoak? Badakigu, hemendik lasterrera prentza aurrekoa daukazuela, baina zer besterik daukazue?
Bueno, ba, aurten egia da, ez gure helburua dela, bintzat, engaia ez zahaztea, ez, eta ba, justizia behar hori agerian ustea, orduan, aurten laugarren urte urrenarekin batera ba aurrek urteetan bezala asmoa da bai herri ekimena baina batez ere lagunekin eta zenideekin, ez? Ba egia da data hauek oso data bereziak direla esan dudun bezala, jo ba sentimentalki eta beraientzako ba oso bueno urte osoan zehar gogorra bada ere honekin bizitzea, bueno ba data hauek bereziki mingarriak dira, orduan alde batetik babesa sentitzea edo babesa azalaraztea nahiko genuke eta horretarako planteatu dena da larun batean eguerdiko 12:30etan ekitaldi xume eta polit bat beraiekin batera azken urteetan egin den bezala Kallejoian bertan egitea, hor bueno ba kanta eta ez bueno ba babes herritar hori familiari eta lagunei sentiaraztea da helburua. Aurten ere nahi edo bueno ari gara kultur, kirol eta bueno, ez? Holan jende ezagunaren atxikimendua irudikatzea larun bat horretan bertan, horretaroko ba ari gara atxikimendu ezberdinak batzen. Eta prinsipioz hori larun batean 12:30etan Kallejoian egingo den ekitaldian irudikatuko da. Eta gero Domekan partidua dagoela aprobetzatuz, bueno, manifestazio bat egingo da arratzaldeko 5:30etan Justizia Jauregitik, edo ez dakit Justizia Jauregitik ez datea kasu honetan, ez, Kirruli iraino, eta bueno, hor bertan ere itzaldi, bueno, itzaldi ezbitz moduko bat edo itxartze bat egongo litzateke. Eta, bueno, behintzat horrekin bermatzea asteburuan, bueno, ba, zekeran justizia eskaera hori berriro lehen foko edo fokoa jartzen diogula asteburuan, eta Inigoren lagun, zenide, eta, bueno, oroar bilbotarrak, ba, sentitzea babes hori, eta gai hau ez dugula utziko, eta behar den lekuraino joango garela, eta behar bada Europaraino, behar bada justizia ezke ba joango gara, eta aratago ere bai. Eta, bueno, ba, apur bat hori da, asteburu honetarako daukagun plan, eta deialdia luzatzen diogu, badakigu ere Gasteizen manifestazio bat, ez, Stop Press manifestazioa ere egon badagoela, hau da, asteburua gauzaz beteta dago, eta deialdiz beteta dago, baina, bueno, behintzat Bilbon, bueno, pues, datak dira direnak, eta ezin da hori ekiditu, eta, bueno, pues, hori da astebururako deialdia.
Ba, Marta Pérez, Iñigo Gogoan herri ekimenoko kidea, Iñigo Gogoan daukazuela, daukagula denok, eutzi goiari, eutzi lanari, eta mila esker Bilburi erretearekin hitz egiteagatik, han egon gogara guere.
Mila esker zuei.
Lauko platxo zuretzat, lauko platxo zuri, lauko platxo zuri. Godaletari emo, dautzodas mozubi, tapos ez nagoni. Lauko platxo alkoldu, ez darri makalez, ez darri makalez. Lauko platxo laburro, ta banoan eurez, ta banoan eurez. Lauko platxo alkoldun ez darri makalez, ez darri makalez. Lauko platxo laburrok tabanoan eurez, etorri nazenez.